Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja. Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Samo nemoj da mi sanjaju da se narod sprema za Beograd firmom Krstić, sve ostalo može. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči. 275. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 260. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, 161. put u reči otkako je izabrana reformska vlada zvana gospodar Vučićeva, 42. put u reči otkako je izabrana vlada rada i rezultata, također zvana gospodar Vučićeva. A predsjednik vlade i republike uprego juče novog čilaša u taljige model 500L, metno jednu gospođu pored sebe i još jednu gospojicu na šarage, pa potero taljige niz drum. I šteta što ne umem da pevam, pa da sad otpevam onu hej, haj, baš nas briga, vozamo se na taljiga.
Zazdi, gleda, nič ne reče, nič ka ne kašem. Postoj pri številki tri, razgrajaj rogovili, razbijaj in zopi. Vse za ston, ljubezen moja spi. Meka senca slovesa mu je legla čez oči. Levo točno nad srcem je sveža luknica, kot krdeča vrtnica.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović ovoga jutra govori o polisemiji i odnosu polisemije i leksičke norme.
Posljednjih nekoliko nedelja na Putu u reči istraživali smo svet polisemije, otkrivši tokom putovanja različite zanimljivosti o ovoj veoma važnoj jezičkoj pojavi, koja je univerzalna i karakteristična za leksički fond svakog živog ljudskog jezika. Naučili smo da polisemija, ili rečeno običnim svakodnevnim jezikom višeznačnost, predstavlja sposobnost jedne reči da se ostvaruje u više različitih značenja. Premda je naš subjektivni utisak kao govornika verovatno bio sasvim drugačiji, videli smo da višeznačnost zapravo nije neka specifičnost, već karakteristika većine reči u našem leksikonu, što je posljedica različitih mahom nejezičkih faktora. Osnovni razlog zbog kog dolazi do polisemije jeste taj što oko nas ima daleko više predmeta i pojava nego naziva za njih. Ako pokušamo da se setimo imena za svaki predmet koji nas okružuje, za različite delove nameštaja, tehničke uređaje, kuhinske predmete i štošta drugo, shvatit ćemo da mnogi od njih u stvari nemaju ime. Tako je i sa različitim apstraktnim pojmovima. Složili smo se da drugi uzrok polisemije nesumnjivo leži u nesavršenosti, tačnije ograničenosti čovekove memorije i intelekta. Kada bi svaka stvar oko nas imala svoj zaseban naziv, sva je prilika da tada ne bismo mogli da zapamtimo mnoštvo različitih imena, da bismo teže ovladavali sopstvenim jezikom i da bismo se teže sporazumevali. Zatim smo se na putu u reči upoznali sa mehanizmima polisemije, sa metaforom, metonimijom, sinekdohom i konačno prošlog petka sa sinestezijom, čime smo ovo višenedeljno istraživanje prostora višeznačnosti polako priveli kraju. Preostalo nam je to da danas kažemo ponešto o odnosu polisemije i leksičke norme, onako kako taj odnos vidi i objašnjava leksikolog Rajna Dragićević. U nauci o jeziku opšte je poznato da leksičku normu nije ni malo jednostavno uspostaviti. Međutim, domaći jezički stručnjaci u različitim priručnicima ipak propisuju nekakva leksička pravila, a mnoga od njih odnose se i na pravilna i nepravilna značenja pojedinih reči. Valjalo bi odmah da pojasnimo kako je ovaj posao veoma nezahvalan, jer ne postoje jasni kriterijumi na osnovu kojih se može reći da je neko opšte prihvaćeno značenje dobijeno metaforom, metonimijom ili sinekdohom pravilno, a da drugo nije. Profesorka Rajna Dragićević navodi primere za neka od tih pravila, stavljajući pritom poseban akcenat na obrazloženja koja autori navode kako bi objasnili takozvane semantičke greške. Tu također spadaju i oni slučajevi kada autori s negodovanjem reaguju na mišljenja nekih drugih lingvista ili lingvista amatera. Najpre ćemo opisati slučaj kada naši normativisti, po mišljenju ove profesorke, nisu u pravu. Naime, Ivan Klein kaže da o nepravilnom uopštavanju možemo govoriti kada se kaladontom naziva svaka zubna pasta. Ovu pojavu, o kojoj smo govorili na putu reči, pretvaranje fabričke marke u zajedničku imenicu, srećemo i kod drugih proizvoda. Naprimjer, nazivi Malin koristimo uopšteno za kremu za cipele. Penkalo, po prezimenu nekadašnjeg zagrebačkog fabrikanta, za naliv pero uopšte. Flomaster, od američke marke Flowmaster, za bilo koje pero s filcanim vrhom. Digitron, po imenu kompanije, za svaku džepnu elektronsku računaljku i tako dalje. Ipak kaladont najviše smeta, jer se pasta pod tim imenom proizvodi i prodaje i danas, uz desetine drugih koje nikako ne mogu biti kaladont, jer nose sasvim druga imena. Klein ovde zapaža dva procesa. Prvi, metonimijski prenos imena sa proizvođača na proizvod. I drugi, uopštavanje tako dobijenog imena i na druge proizvode iste vrste. On naročito kritikuje drugi proces, ali ni prvi, po njegovom mišljenju, nije poželjan. Metonimija je, videli smo, važan izvor za leksičko bogaćenje. Ona postoji u svim jezicima i, prema rečima profesorke Rajne Dragićević, nemamo prava da proglašavamo neke metonimijske formule nepravilnim i neopravdanim. Zar bi trebalo umjesto imenice flomaster upotrebljavati golemu sintagmu pero s filcanim vrhom? Metonimija nam u ovom slučaju pomaže da prevaziđemo nedostatak reči za konkretan predmet, a i u drugim primjerima koje navodi Klein, upotrebom metonimije umjesto imeničke sintagme koristimo samo jednu reč i time olakšavamo i ubrzavamo komunikaciju. Umjesto pasta za zube, kaladont. Umjesto džepna elektronska računaljka, digitron. I tako dalje. Naravno da bi bilo bolje da za sve ove pojmove postoje u leksičkom fondu nezavisne oznake, to jest nazivi, ali pošto već ne postoje, dobrodošlo je i metonimijsko imenovanje, čak i ako se njime sve paste za zube svode na kaladont. Ivan Klein osvrće se i na komentar jednog lingviste amatera koji kaže da nije dobro reći gledalište za gledaoce. Naime, on smatra da bi trebalo reći gledalaštvo ili gledateljstvo, a gledalište je, kao i slušaonica, prostor. Klein s pravom kritikuje ovakvo tumačenje, jer gledalaštvo i gledateljstvo nisu čak ni zabeleženi u domaćim rečnicima, a što je još važnije za širenje i ustaljivanje, ni u neformalnoj upotrebi. I ovaj se primjer objašnjava metonimijom, to jest podleže metonimijskoj formuli prostor, ljudi u tom prostoru. Kao što možemo reći, na primjer, ceo stadion ga je pozdravio ili naša škola se ne slaže sa tim, misleći na publiku na stadionu i zaposlene u školi. Tako možemo reći i TV koncerti posreduju između vrhunske umetnosti i milionskog gledališta. I u tome nema ničega pogrešnog. A još neke zanimljivosti o odnosu između polisemije i norme ispričat ćemo posle kratke muzičke pauze.
A 890. Srbija vam je ko onaj sitni paor što je s par jutara zemlje ranio sedam gladni usti. Na stalu, na ove kleba, to vam toliko koliko treba.
Festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u beogradskom hotelu Envoy čeka Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
Leksikolozi upozoravaju na raznorazna nenormativna pravila i uputstva koja jezički stručnjaci amateri propisuju u svojim priručnicima, navodeći kao primer jedno razmišljanje banjalučkog profesora Milorada Telebaka o glagolu podvlačiti. A ono glasi ovako, citiram. Pri pisanju nešto se podvlači da bi se lakše zapazilo. Ali nije dobro ovu reč prenositi u sferu govorenja kako to često čine profesionalni konferencijaši. Bolje je naglasiti. Istaći. Kraj citata. Možda je po nečijem mišljenju bolje da kažemo naglasiti, istaći, ali svakako nije nepravilno nazvati podvlačenjem ili podcrtavanjem isticanje u govoru. Nema razloga osuđivati kao pogrešnu upotrebu glagola njegovo sekundarno značenje. U rečniku Matice Srpske nalazimo sljedeća značenja glagola podvući. Prvo, uvući, zavući pod što. Naprimjer, Ana podvuče glavu pod jorgan. Drugo, povući crtu ispod čega napisanog, podcrtati. Uverit ću vas da sam u spisku podvukla i vaše ime. I treće, osobito istaći, naglasiti. Održao je govor u kome je podvukao istorijski značaj našeg ujedinjenja. Čitajući Telebakov priručnik, mogli bismo zaključiti da je za ovu i druge reči dozvoljena samo upotreba primarnih značenja, to jest onih koji se u rečnicima beleže pod brojem 1, što naravno nije slučaj. Postavlja se međutim pitanje kako neko ko se ne bavi jezikom može pretpostaviti da je jedno jezičko pravilo zapravo glupo i besmisleno. Pa zar i ono nije zapisano u nekom priručniku, zar ga nije predložio neki dokazani ili samo prozvani jezički stručnjak, normativista, pitate se vi. Odgovor na ovo pitanje još nismo uspeli da pronađemo, mada je jasno da je od izuzetnog značaja pre svega koji priručnik i koji stručnjak to pravilo proklamuju. Profesor Garajna koristi ovaj primjer sa glagolom podvući da skrene pažnju na rat koji normativisti često vode protiv proširivanja značenja reči. Navodeći mehanizme nastajanja sekundarnih značenja, naveli smo i ovaj model. Metaforičko proširivanje od konkretnog ka abstraktnom, koji je čest u jeziku. Glagol podvući može značiti i istaći, naglasiti, a to naglašavanje može biti doslovno, grafičko, zatim verbalno, pisano, dakle jezičko uopšte, ali se može odnositi i na mnoge druge apstraktne sfere čovekovog života. Ovako dobijena značenja normativisti često proglašavaju nepravilnim, iako, objašnjava profesorka, obično nisu u pravu. Klein zatim negoduje protiv nekih značenja prideva euforičan, koji je u rečnicima definisan ovako, koji je zahvaćen osjećanjem euforije, prijatnosti, vedro raspoložen. Novinari i politički komentatori, međutim, nekad upotrebljavaju ovaj pridev u značenju ljutit ili mahnit, što Klein ocenjuje kao pogrešno. Kod stranih reči postoje dve mogućnosti. Prva, da novinar ne zna šta određena reč znači, te je pogrešno upotrebljava, i tada je Klein svakako u pravu. Druga mogućnost je da je reč u međuvremenu dobila neko novo značenje, proširila staro, ili da je već ušla u srpski jezik sa drugačijim značenjem od onog koje je imala ili ima u jeziku iz kog potiče. Sve je ovo opravdano i moguće. Klein navodi značenja prideva euforičan u Kljajićevom rečniku, po kojem je primarno značenje ovog prideva koji ima subjektivno dobro osjećanje kod teških bolesnika, a sekundarno značenje glasi koji ima povišeno duhovno stanje uopšće. Ovo značenje odnosi se na sve one slučajeve kada se osnovno značenje proširi. I zaista, kada se uzmu u obzir svi Kleinovi primjeri za različita značenja prideva euforičan u savremenom srpskom novinarstvu, zapaža se da ih povezuje povišeno duhovno stanje uopšte. Ovaj model širenja semantičke strukture reči jeste regularan i mogli bismo očekivati da mu je podlegao i pridev euforičan. Međutim, gotovo da je nemoguće sa sigurnošću tvrditi po kojim se semantičkim pravilima ponaša neka reč kada ulazi u srpski jezik. I u ovakvim slučajevima, smatra profesorka Rajna Dragićević, neopresno proglašavanje nekog značenja za pogrešno takođe može biti propust. Na kraju, evo još jednog zanimljivog primjera. U priručniku Pisci i pismenjaci Klein prepričava dijalog koji je čuo na radiju, a u kome slušalac, povređen u saobraćajnoj nesreći, pita advokata da li može da traži štetu. A ovaj mu odgovara kako može zahtevati naknadnu štetu ukoliko nije zadovoljan. Ovakvu upotrebu imenice šteta u značenju nadoknada za odštetu Klein naziva pogrešnom, jer dovodi do dvosmislenosti izraza, poput one u primjeru sniženje obuće, umjesto sniženje cena obuće. Sve su ovo primjeri za metonimiju, koja sama po sebi ne može biti ni tačna ni pogrešna. Posredi je mehanizam polisemije, koji u jeziku ima svoju važnu ulogu. Kleinove primjedbe mogu imati opravdanja zbog komičnog efekta ovakvih primjera kada se reč shvati u svom osnovnom značenju. Ipak, mala je verovatnoća da pismen čovjek pogrešno razume ovakvu upotrebu, jer je za ostvarivanje metonimijskog značenja neophodan kontekst, a on po pravilu onemogućava značenjsku dvosmislenost. A mi malo po malo završavamo ovo nedeljno jezičko putovanje na kome smo došli do samog kraja puta polisemije. Pozdravljam vas do sljedećeg petka kada ćemo na putu u reči govoriti o nekim drugim jezičkim zanimljivostima.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanović, a 891. Srbija umjesto paorskog više voli da jede radničkog gleba. Nekako je to dođe gospodskije, čak i kad nije obilnije.
Oh,
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević ovoga jutra govori o sinonimiji.
Na kraju prošlonedeljne emisije obećali smo da ćemo razgledanje praslovenskog jezičkog pejzaža narednog puta nastaviti iz otvorenih autobusa. Vremenske prilike nam ipak nisu bile naklonjene, tako da ćemo i ovoga jutra za svaki slučaj jezičke predele posmatrati s one strane autobuskog prozorskog okna. Razmaknite prašnjave zavesice i uživajte u pogledu. U toku dosadašnjih putovanja u reči uverili smo se da, iako je srpski jezik očuvao veliki broj reči praslovenskog porekla, mnoge od njih nisu sačuvale svoje izvorno značenje. Neke praslovenske reči su u savremenom srpskom jeziku proširile, neke suzile, a neke u potpunosti izmijenile svoje prvobitno značenje. Uzroci koji dovode do promjena značenja reči su raznovrsni i mnogobrojni, a literatura posvećena ovim pitanjima ih najčešće razvrstava u četiri grupe. U prvu grupu spadaju promjene u objektivnoj stvarnosti, u drugu kulturno-istorijski faktori, u treću zakonitosti ljudskog mišljenja, a u četvrtu unutarjezički faktori. Deonice puta koje smo prešli do sada pokazale su nam kako na promjene značenja utiču prve tri grupe faktora. Ostalo nam je još da vidimo na koji način odnosi koji se uspostavljaju unutar samog jezika utiču na to da neka reč promeni značenje. Da bismo pokazali na koji način su unutar jezički odnosi uslovili promjene značenja praslovenskih reči, morat ćemo na kratko da skrenemo s puta u prošlost i da predstavimo neke savremene poglede na odnose među rečima. Jedan od mnogobrojnih odnosa u koji stupaju reči jednog jezika jeste odnos sinonimije. Iz osnovne škole poznato nam je da su sinonimi reči različitog oblika, a istog značenja. Ova definicija deluje jednostavno, ali pokazuje se da je ona problematična u oba svoja dijela. Ispostavlja se da u nauci o jeziku još uvek nije do kraja razjašnjeno koliko dve reči treba da se razlikuju po formi da bi se mogle smatrati sinonimima, niti je definisano šta se tačno podrazumeva pod istim značenjem. Prvu dilemu ćemo za sada ostaviti po strani, ali ćemo zastati kod dela definicije sinonima koji kaže da su sinonimi reči istog značenja. Prema veoma strogom pristupu, sinonimima se smatraju samo reči koje imaju potpuno isto značenje, takozvane istoznačnice. U istoznačnice se uglavnom ubrajaju takvi parovi reči od kojih je jedan član strana reč ili stručni termin. Takvi su, na primjer, parovi car-imperator, kompjuter-računar ili anemija-malokrvnost. Ove se reči međusobno mogu zamijeniti u svim kontekstima, a da poruka pritom uvek ostane ista. Ipak, mnogi naučnici koji se bave ovom problematikom smatraju da je kriterijum potpune značinske jednakosti preoštar i da u sinonime treba ubrojati ne samo reči koje imaju identično značenje, već i reči čija su značenja slična, ali ne sasvim ista. Primjeri takvih bliskoznačnica bili bi parovi kuća-dom, pas-kjer ili vatra-oganj, kod kojih se članovi sinonimskog para ipak razlikuju po nekoj značenskoj nijansi ili po stilskoj obojenosti. I dok je većina lingvista složna u tome da bliskoznačnice doprinose preciznijem i bogatijem izražavanju, jer omogućavaju iskazivanje tananih značinskih nijansi i da kao takve predstavljaju jezičku blagodet, sinonime koji imaju potpuno isto značenje neki naučnici doživljavaju kao jezičku balast. Oni smatraju da u jeziku ne postoji potreba za nagomilavanjem različitih jedinica koje imaju potpuno isto značenje, i da njihovo postojanje bespotrebno opterećuje jezički sistem. Postavlja se sasvim logično pitanje. Zbog čega onda u jeziku ipak postoje primjeri za reči sa identičnim značenjem? Ima naučnika koji veruju da postojanje istoznačnica predstavlja samo fazu, prijelazni stupanj u jezičkom razvoju, jezički trenutak nakon kojeg se sinonimska značenja razjednačavaju. Budući da nema razloga da za iskazivanje apsolutno identičnog značenja postoje dve različite jezičke jedinice, jezik će rešiti ovaj problem i otkloniti nepotrebno opterećenje tako što će jednu od tih jedinica istisnuti iz sistema ili tako što će jednoj jedinici promeniti značenje. Dakle, dve reči sa potpuno istim značenjem u jeziku egzistiraju samo tokom određenog, kratkog perioda. Nakon toga, jedna od tih reči ili nestaje ili menja značenje. Tako, iako se danas reči računar i kompjuter koriste paralelno i imaju potpuno isto značenje, to verovatno neće dugo potrajati, već će jedna od ove dve reči ili nestati ili donekle promeniti značenje. Kako to znamo? Na osnovu brojnih primjera iz jezičke prošlosti, ali o njima ćemo govoriti na narednom putovanju.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 892. Srbija se zaoblila od partijskog leba. Zajašeš sirotinju raju, nit se znojiš, nit prljaš ruke, a uvek bude i leba i sleba.
Si tu quiseres, quando quiseres, dou-te mais comprimido. Até apanho os cacos de vidro e deixo-te adormecer. Se tu quiseres, quando quiseres, diz-me a que horas te chamo. E até finjo sempre que te amo, que não te quero perder. Dou-te a chave de casa, fico a ver-te partir. Mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Quiseres, quando quiseres, empresto-te a minha vida e fico só aqui estendida, oh, danço só para ti. Se tu quiseres, quando quiseres, chamo-te meu amigo e fujo agora daqui contigo, posso até morrer por ti. Eu dou-te a chave de casa e fico a ver-te partir. E mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Fico a ver-te partir e mudo
Se quiseres eu paro de te mentir.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a ima, da znate, ljudi koji kada kupe novi auto zagledaju okolo po parkinzima tuđa auta i tako pune baterije svoje sujete. No na stranu to punjenje baterija sujete, nego da li biste vi rekli da oni po parkinzima zagledaju tuđa auta ili da zagledaju tuđe aute? Ako ste se u trenutku zbunili, to je u redu. Imenica auto je uobičajena u upotrebi, ali oblici množine te imenice nisu toliko uobičajeni. Zato ste se verovatno i zbunili. A šta treba da uradi zbunjeni čovjek kada ne može da se dogovori sam sa sobom kako bi nešto rekao ili napisao? Naravno da pogleda u neki jezički priručnik. I dok tražite rečnik, u glavi se presabirate. Novi auto, zagledam tuđi auto, dakle, imenica muškog roda. Pa logično bi bilo da i u množini muškog roda. Novi auti su tako retki na našim putevima, zagledam tuđe aute. A ne, čekaj, pre bih rekao, nova auta su tako retka na našim putevima, zagledam tuđa auta. Ne, u stvari, ne bih ni to. Stvarno, kog je roda imenica auto u množini? Muškog ili srednjeg? I samo polako, bez panike, jer imamo rečnike. A vama je pri ruci baš onaj rečnik koji bi trebalo da vam bude pri ruci, jer je napisan da bi vam bio pri ruci. Jednotomni rečnik Matice Srpske iz 2011. godine. Otvarate ga i u njemu nalazite odrednicu auto. Auto, muški rod, vidi automobil. Tja, ništa ne piše o tome da se rod ove imenice u množini menja, pa vi zaključujete da bi množina trebalo da glasi novi auti, kao muški rod, i da treba zagledati tuđe aute. Ali pošto redovno slušate Put u reči, znate vi da i u jeziku valja triput izmeriti pre nego što se započne s krojenjem. Zato ćete baciti pogled u drugu knjigu, koja bi uvek trebalo da vam bude pri ruci, Rečnik jezičkih nedoumica Ivana Klajna. Tamo ćete saznati ovo. Auto, muškog roda. Množina je obično auta, srednji rod, ali je bolje upotrebiti puni oblik automobili. Eto ti ga sad. Jeste auto muškog roda u jednini, ali je u množini obično srednjeg roda, što bi značilo da je običnije da kažete nova auta i zagledati tuđa auta, mada nije nepravilno ni novi auti i zagledati tuđe aute. A savjet je da umjesto običnijeg novi auti i također pravilnog nova auta, koristite nešto bolje, novi automobili. To zvuči kao praktično rešenje, ali nekako bi bilo čudno da se kaže imenica auto je muškog roda i u jednini se menja auto, auta, autu, autom, a u množini automobili, automobila, automobilima, automobile. O prokleti jeziče srpski. A onda, tragajući za istinom, uzmete pravopisni rečnik srpskog jezika sa pravopisno-gramatičkim savjetnikom Milana Šipke iz 2010. godine i tamo saznate da se imenica auto u srpskom nedvosmisleno menja po regularnim oblicima množine muškog roda. Auto, auta, muški rod, množina, auti, auta. Ako do sad niste shvatili, evo prilike da shvatite.
je jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo. U njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se sve raduje. Tamo su kuće od čokolade, prozori su od marmelade. Tamo svako radi ono šta hoće, tamo raste svako voće.
Da, to je carstvo srpskog jezika u kome su rečnici od čokolade, a jezički savjetnici od marmelade. Pa tamo svako radi ono šta hoće, tamo raste svako voće. Što se ne može izbeći da se razumemo, jer u jeziku inače cvetaju stotine hiljada cvetova. Ali ako nešto u jeziku želimo da normiramo, onda ne bi trebalo da svako od normativista radi šta hoće. Ili treba izabrati istu voćku, pa da se svi samo njome sladimo, ili pošteno treba pobrojati sve voćke, pa da svako bira voćku koja mu je slađa. Inače norma nema smisla. Opet su to pravila babe Smiljane, samo kao normirana. A 893. Srbija ne jede leba, jer joj reklo da nije zdravo jesti leba. A manga, papaje i avokada, moš koliko hoćeš, to je zdravo za sve pare.
Gucci baby. Gucci baby, I'm
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Lado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 26. maja 2017. godine. Ja sam Vlado Đukanović i podsjetit ću vas na onu istinu. Ume život biti tmuran kad gledaš od dole, budi zato sivi soko, pa se vini u visoko. Hej, mislim, ako imaš petlju, nema tu druge tajne.
Moja vopa i moj fronta, sem purke bota trubla, boca come te asnera, nem boca tava pas mentira, tus nininha tar docer, das graça e coisa semer. Vai vou pai vou enfrontar, sem porque bota trubla, boca come te asnera, nem boca tava pas mentira, tus nininha tar docer, das graça e coisa semer. Ozinha, para essa luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. Sem na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, e tu me crepteu. Sem na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, e tu me crepteu. Vai, boa pai, vou enfrentar. Tem porquê bota trucla. Boca comete geneira. Nem boca tava pra se mentira. Pro nininha dar doce. Da desgraça e goza semer. Ué, bo pai, vou enfrontar. Sem porquê, vou dar trocar. Boca comete geneira. Nem boca tava pra se menteira. Tu nininha dar doce. Da desgraça e goza semer. Ozinha, para essa luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. Sem na juventude, este problema tá acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai que me cresceu. Sem na juventude, este problema tá acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai que me cresceu.